Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ սեպտեմբերի 1-ի մեր ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր մեկնել է Եղարքունիքի մարզ, շնորհավորել Սևանի դպրոցականների ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը։
Նոր Հայաստանում դպրոցը պետք է երեխային պատրաստի թռիչքի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դպրոցականները հյուրընկալել, իսկ լրագրողների հարցերի պատասխաններում արձագանքել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդմանը, քաղաքականություն վերադառնալու նրա հայտարարություններին եւ համագործակցության հնարավորությանը։
Ռեցիկայում ասում եմ, այդպիսի հարց չկա դրված, երբ որ լինի, ես դա ձեզ կպատասխանեմ։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում Երևանի ավականու ընտրություններին ընթառաջ։ Կանդրադառնանք նաև այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, սակայն մինչ այդ ամենը ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, մասնակցելու Արցախի Հանրապետության օրվան եւ անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Այս մասին հաղորդում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ մեծածավալ քնչական գործողությունների արդյունքում առանձնապես խոշոր չափերի գումարի վատման դեպքեր են բացահայտվել Մարտիկ հիմնադրամում և մեղադրանք է առաջադրվել հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին։ Արթուր Աղաբեկյանը այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է, որ իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Եվս մեկ հաղորդագրություն քնչական կոմիտեից։ Բացահայտվել է Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի առանձնատան վրա կատարված ավազակային հարձակումը, ձերբակալվել է երկրորդ կասկածյալը, հայտնաբերվել են զենքերը։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 28-ի երեկոյան դիմակավորված եւ զինված 3 անձ փորձել էին գողություն կատարել Ձորախպիրում գտնվող Արման Մկրտումյանի առանձնատնից, սակայն տան տերերը դիմադրություն էին ցույց տվել վնասազերծել հարձակվողներից մեկին, իսկ մյուսները անկանոն կրակոցներ արձակելով դիմել էին փախուստի։ Արման Մկրտումյանը հրազենային թեթև վնասվածք էր ստացել, սակայն առաջին բուժօգնությունից հետո հրաժարվել էր հոսպիտալացվել։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ըստ ռուսական պետական 10 գործակալության հաղորդագրության, Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մեջբերում եմ, որպես Մինսկի խմբի անդամ երկիր, Ռուսաստանը կշարունակի հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, մեջբերում են ավարտ։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի զենք է գնել Ռուսաստանից եւ այդ համագործակցությունը աճի միտում ունի։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ ռազմատեխնիկական ոլորտում հետագա համագործակցության հարցերը, ասել է նա։ Ալիևը Պուտինին հրավիրել է այցելել Ադրբեջան։ Սպանվել է Ալեքսանդր Զախարչենկոն, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարը։ Նա սպանվել է 3 երեկոյան Դոնեցկի կենտրոնում սրճարաններից մեկում իրականացված պայթյունի հետևանքով։ Զոհվել է նաև նրա թիկնապահը և 12 մարդ վիրավորվել է։ Միջադեպի հետ կապ ունենալու կասկածանքով Դոնեցկում մի քանի մարդ է ձերբակալվել, խստացվել է արտակարգ դրության ռեժիմը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Զախարչենկոյի սպանության համար մեղադրել է Ուկրաինային, Կիևը հերքել է մեղադրանքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Իգոր Գուսկովը ասել է, որ Զախարչենկոյի սպանությունը կարող է լինել անջատական խմբավորումների ներքին պայքարի արդյունք կամ ռուսական հատուկ ծառայությունների գործողություն։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը բրիտանական Guardian պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին Ռուսաստանի կողմից շարունակվող աջակցության պայմաններում ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմը պատրաստ է ավելացնել սպառազինությունների տրամադրումը Ուկրաինային, ուժեղացնելու երկրի ռազմածովային ուժերը և հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Guardian-ում սեպտեմբերի 1-ին հրապարակված հարցազրույցում Kurt Volker-ը ասել է, որ յուրաքանչյուր շաբաթ ուկրաինացի զինվորներ են զոհվում պաշտպանելով իրենց երկիրը։ Անցած ապրիլին ԱՄՆ-ն ուկրաինային հակատանկային Javelin տիպի հրթիռներ է մատակարարել։ Մոսկվայից Սոչի մեկնող Յութ-Այր ավիաընկերության օթանավը սեպտեմբերի 1-ի վաղ ժամերին վթարային վայրեջք է կատարել Սոչիի օթանավակայանում։ Օթանավում 170 մարդ կար, այդ թվում անձնակազմի 6 անդամներ։ 18 մարդ տուժել է, որոնցից 4-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Օթանավում գտնվողների թվում զոհեր չկան, բայց ուղևորների տարահանման ժամանակ մահացել է օթանավակայանի աշխատակիցներից մեկը, ենթադրաբար սրտի կաթվածից։ Սոչի օթանավակայանում մահացած աշխատակիցը ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացի Վլադիմիր Բեգիրյանն է։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը։ Նա ժամանել է Սոչի և խորհրդակցություն է անցկացրել կապված օթանավի բթարի հետ։ Եվգենի Դիտրիխը ասել է, որ օթանավակայանի համալիր հերթափոխի պետ Վլադիմիր Բեգիյանը առաջինն է հասել վթարի վայր, օգնել ուղևորների տարահանմանը, համակարգել օթանավակայանի ծառայությունների աշխատանքը, բայց նրա սիրտը չի դիմացել, նա մահացել է տեղում։ Անձրևոտ եղանակին օթանավը վայրեջքի է գնացել երկրորդ անգամ, կոշտ վայրեջքից հետո օթանավը դուրս է եկել վազքուղուց, բախվել օթանավակայանի տարածքի արգելափակոսներին, ձախ շարժիչը հրդեհվել է և ձախ թևի որոշ մասեր ցած են թափվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Յութ-Այր ռուսական ընկերությունը գրանցված է Խանտի-Մանսիսկի Սուրգութի օթանավակայանում, գրասենյակ ունի նաև Մոսկվայի Վնուկովո օթանավակայանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարզեր է մեկնել շնորհավորել մարզերում սովորող աշակերտներին և առաջին դասարանցիներին ուսումնական նոր տարվա մեկնարկի օրը։ Այցի մասին նախապես չէր տեղեկացվել, հավանաբար տեսնելու իրականությունը, այլ ոչ թե նախապատրաստված ընդունելությունը։ Լսենք Արուս Հակոբյանին, որը վարչապետի այցի ժամանակ Սևանում էր։
Սևանցի 6-ամյա Ամիրամն այսօր դժվարությամբ էր դպրոց եկել, ծնողներից բաժանվելուց հուզվեց, բայց նրան մխիթարողն այս անգամ ոչ թե դպրոցի ուսուցիչներն էին, այլ երկրի վարչապետը։
Ամիրան, անունը։
Ամիրամ։
Ամիրան։
Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան թիվ 3 դպրոցի սեպտեմբերի 1-ն այսօր նախորդներից առանձնացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անակնկալ այցով։ Մարզի ամենամեծ դպրոցն այս տարի 111 առաջին դասարանցի ունի։ Վարչապետի խոսքով Նոր Հայաստանի առաջին դասարանցիներն ու առաջին սեպտեմբերի 1-ը։ Իսկ թե ինչ տարբերություններ պետք է լինեն այս նոր իրավիճակում, Նիկոլ Փաշինյանն առանձնացրեց։
Նոր Հայաստանում կարևորը պիտի լինի ոչ թե գնահատականը, այլ գիտելիքը, այսինքն ամեն աշակերտ և ամեն ծնող պետք է ոչ թե գնահատականի հետևից գնան, այլ գիտելիքի հետևից գնան։ Նոր Հայաստանում կարևոր է լինելու ոչ թե այն, ինչ անգիր են կարել, այլ Նոր Հայաստանում ավելի կարևոր է լինելու հմտությունը, ընդունակությունների զարգացումը։ Նոր Հայաստանում ուսուցիչը, դպրոցը իր առջև պետք է ոչ թե ուղղակի խնդիր դնի, որ երեխային ինչ-որ տվյալներ փոխանցի։ Նոր Հայաստանում դպրոցը պետք է երեխային պատրաստի թռիչքի։
Նոր Հայաստանում բոլորը պետք է պատրաստ լինեն թռիչքի, հայտարարեց վարչապետը նշելով, այո, եկել են ժամանակներ, որ բոլորը պետք է կարողանան թռչել, հասնել բարձր նպատակների և արդյունքների։
Նոր Հայաստանում
ուսումնական պրոցեսը ոչ թե տարապանք պետք է լինի, այլ հաճույք։
Վարչապետը հաջողություն մաղթեց աշակերտներին իր խոսքով թռիչքի պատրաստվելու առաջին օրվա կապակցությամբ։
Սա իսկապես նոր Հայաստան է, նոր իրավիճակ է, եւ ես ձեր բոլորի աչքերի մեջ տեսնում եմ այդ նորության, այդ հավատի ապագայի նկատմամբ վստահության զգացողությունը, եւ հավատացեք, ձեր աչքերից այդ զգացողությունը ոչ միայն չի պակասելու, այլև ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի հզորանալու է։
Առաջին դասարանցիների համար այսօր իր նստավայրի դռներն էր բացել նաև երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Երևանից եւ մարզերից բազմաթիվ երեխաների համար նախագահական նստավայրում ընդունելություն անցկացվեց։ Նախագահը երեխաներին հրավիրեց այսուհետ հանգստյան օրերին այցելել նստավայրի այգի։ Սարգսյանն ասաց, որ նպատակ ունեն առաջիկայում այգին բացել բոլորի առջև։
Դրանից հետո այս ամեն կիրակի օր այս այգին բացելու ենք ձեզ համար։ Գիտեք, դինելու այս այգին ձեր այգին, երբ որ մեծերը չեն աշխատելու, չեն խանգարելու ձեզ, հա, ոչ թե դուք իրանք, այլ դուք իրանք ձեզ, իրանք օրեր բացվելու է ձեր համար, կարող եք գալստեղ, վազեք, խաղաք, եղավ, պայմանավորվեցինք։
Անդրադառնալով կրթական համակարգի խնդիրներին, Արմեն Սարգսյանն ասաց, աշխարհում չկա այնպիսի համակարգ, որը կգոհացնի իրեն։ Նա կարևորեց երկրի դպրոցները համասեր դարձնելու հարցը, այսինքն նույնպիսի բարձր մակարդակ ապահովել թե Երևանի, թե սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներում։
Մեր քրթական համակարգում կան շատ լավ սովորություններ, տրադիցիաներ, կան դպրոցներ, որոնք շատ լավն են, կան մասնավոր դպրոցներ, որոնք լավն են, բայց իհարկե մասնավոր են, այսինքն թանկ են այդ դպրոցները, ցանկացած երկրի համար, նախևառ Հայաստանի համար շատ էական է, որ մեր բոլոր դպրոցները ունենան շատ բարձր մակարդակ կրթական, լինեն մի միջավայր, որտեղ երեխաները իրենց ազատ զգան, ինչպես ասեցի, հաճույքով գնան դպրոց եւ հաճույքով սովորեն։
Գիտելիքի օրը երկրի առաջին դեմքերի հետ կիսող երեխաների տպավորությունները բազմազան էին։
Իսկ գիտես որտեղ ես եկել։ Որտեղ։
Նիկոլի Կուշտ։
Արի ցիրնիկը տերեններ։
Նիկոլի մոտ։
Որտեղից ես եկել։
Կրթության եւ գիտության նախարարության նախնական տվյալներով Հայաստանում այս տարի շուրջ 39,000 երեխա է հաճախել առաջին դասարան։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւս դպրոցականներ էր հյուրընկալել, նա դպրոցականներին հրավիրել էր առնչյում գտնվող այդ բլերի վրա, որտեղ նրա առանձնատունն է, դրա ստորոտին հյուրատուն կա կառուցված եւ նա դպրոցականներին այնտեղ էր հյուրընկալել եւ այստեղ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին առաջին անգամ արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումներին քաղաքականություն վերադառնալու նրա հայտարարություններին եւ նրա հետ համագործակցելու հնարավորությանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր առաջին անգամ անդրադարձավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու ընդդիմադիր Բևեռի կենտրոն դառնալու հայտարարություններին։ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ համախմբվելու հարց իրեն ծորակարգում չկա։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր վերջին հարցազրույցներից մեկում անդրադառնալով հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հետ համագործակցության հավանականությանը ասել էր, որ պատրաստվում է մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին և ակնկալում է դառնալ ընդդիմադիր Բևեռի կենտրոն կամ կենտրոններից մեկը մեջբերեմ։ Ինչ վերաբերում է այլ կուսակցությունների դիրքորոշումներին, ապա հարցրեք այդ կուսակցություններին, կարծում եմ վիճակն այնպիսի դինամիկ փոփոխություններ է ունենալու, որ ամեն ինչ հնարավոր է, բայց կրկնում եմ, իրենց փոխարեն ես չեմ կարող այսօր որևէ բան ասել մեջբերման ավարտ։
Ուրեմն այդպիսի հարց առօրյայում չկա, բայց հիմնական ցանկացած մարդ իրավունք ունի զբաղվելու քաղաքականությամբ, ինչ որ ինքը ցանկանում։
Ազատության հարցին որ դեպքում կհամագործակցի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանեց.
Ռեցիկայում ասում եմ, այդպիսի հարց չկա դրված, երբ որ լինի, ես դա ձեզ կպատասխանեմ։
Համարում եք, որ դուք համարում
եք։ Դեսել եք ինչ օր է եկել, երեխաները ուրախանում են, եկեք հետո մյուս անգամ ձեր բոլոր հարցերը ես կպատասխանեմ։
Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում տեսնում
եք։
Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը մարտի 1-ի գործի շրջանակում Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի, ինչպես նաև նրա կալանավորման հարցին նույնպես առաջին անգամ անդրադարձավ։ Մեր հարցին, ինչպես կգնահատի Քոչարյանի այն պնդումները, թե իր նկատմամբ Հայաստանի նոր իշխանությունը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում, Ծառուկյանը պատասխանեց. Հարցն իրավական տիրույթում է։
Հարցը իրավական տիրույթում է, այնտեղ քննում են երկ պատասխաններ կասեն, նորմենք մեր կարծիքը տպավորությունը կասեն։
Գագիկ Ծառուկյանը դարձյալ հիշեցրեց, որ վարչապետ Փաշինյանի թիմի կողքին է ժողովրդի պահանջով, կշարունակի մինչև խորհրդանական ընտրություններ կամ դրանից հետո աջակցել Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, ասաց.
Դուք տեսնում եք, հիմա այժմ մենք մնացել ենք, ես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ժողովրդի պահանջով, ժողովրդին ասեմ, ձեր տեխնացունով ում եք ուզում, ասեմ, պարոն Փաշինյանին, մենք տեխնացու չենք դրենք, չենք առաջադրվել, պարոն Փաշինյանին մենք պաշտոնի կարիք չունենք, պարոն Փաշինյանի կողքին կանգնել ենք, ղեկավարը պարոն Փաշինյանն է հեղափոխության, մենք էլ մեր չափով աջակցել ենք։
ԲՀԿ առաջնորդն անպատասխան թողեց հարցը, արդյոք այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչյանը փորձել է կապ հաստատել իր հետ եւ աջակցություն խնդրել։
Այս ընթացքում Քոչյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, ասել անցեք մեր ճամփա։
Մի վարկյան։
Գագիկ Ծառուկյանը բացեց փակագծերը, թե ինչու 1 տարի առաջ իր ղեկավարած ուժը չմասնակցեց Երևանի ավական ընտրություններին։ Ըստ նրա, բոլոր ճանապարհներն անցնում էին Մելիք Ադամյան փողոցով, որտեղ տեղակայված է նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի գրասենյակը։
Դե հիմա նոր Հայաստանը, արդեն բոլորը իրենց ոնց ասեմ, մտածում են, մտածելով իրենք քաղաքում են ապրում, իրենք պետք է մասնակցեն, ոչ թե ասենք, թե ասում էին, ոնց որոշենք, այդպես պետք է շարունակվի, բոլոր ճանապարհները Մելիք Ադամյանով ակնում։ Այլ հիմնարություն է տրված, մենք էլ մասնակցում ենք, ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, մեր գործընկերներն են գալու քարոզարշավին, ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, իրենց աջակցությունը։
Կայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլը մեկնաբանում է Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները քաղաքականություն վերադառնալու նրա ցանկությունը եւ Ռուսաստանից աջակցություն հայցելու դրսեւորումները։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում են մնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող զարգացումները, հայկական ժամանակը գրում է։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին շրջանի ակտիվացումն էլ ավելի է ակնհայտ դարձնում նրա խորը գավառամտությունը, խոսքի ոչ այնքան ավանդական իմաստով։ Քոչարյանն իր իշխանության տարիներին արեց ամեն ինչ Հայաստանը Ռուսաստանի գավառ դարձնելու եւ մեր երկրի ինքնիշխանությունը զրոյին հավասարեցնելու համար։ Սա, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, հենց ակադեմիական գավառամտության ցայտուն օրինակ է, երբ մի երկրի ղեկավարն այնքան թույլ է, այնքան անկարող, որ չգտնելով, նույնիսկ չփնտրելով երկրի զարգացման ու անվտանգության ներքին ռեսուրսներ, դրանք օգտագործելու բազմապատկ փոխարեն ձգտում է դառնալ մեկ այլ երկրի կցորդ, գավառ, գուբերնիա, ու ինքն էլ ստանալով այդ երկրի ղեկավարի դաբրոները, իրեն զգում է տվյալ գավառի իշխանիկ, տեղապահ, նամեստնիկ, իսկ որպեսի հանկարծ այդ գավառի բնակչությունը չմբոստանա, հսկայական ռեսուրսներ է ծախսում գավառում ոստիկանական բռնատիրություն հաստատելու համար, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Իսկ երբ եկել է պատասխան տալու ժամանակը, Քոչարյանը կենտրոնից օգնություն է հայցում եւ որոշ բաներ իհարկե ստանում է։ Օրինակ, Քոչարյանի ծննդյան օրվա արթիվ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ջերմ շնորհավորանքը, այն, որ Քոչարյանի համար նպաստավոր ցանկացած այսպիսի հաղորդագրություն քիչ, բայց այնուամենայնիվ խնդիրներ է հարուցում Հայաստանի ինքնիշխանության համար, որոշակիորեն ընդլայնում հակառուսական տրամադրությունները, ներհասարակական անիմաստ լարվածություն ստեղծում, Քոչարյանին բնականաբար չի հետաքրքրում, ամփոփում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Փոքրիկ իրադարձությունները երբեմն փոթորիկի ազդեցություն են թողնում մեր հասարակության վրա։ Երեք նման ալիք առաջացրին Ռոբերտ Քոչարյան, Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցն ու Կրեմլին ռույում տեղադրված հաղորդագրությունը, որտեղ նշված էր, որ Ռուսաստանի նախագահ ջերմորեն շնորհավորել է Քոչարյանին, ոմանքսը համարեցին ապտակ ուղված Նիկոլ Փաշինյանին, մյուսները հիշեցին, որ նման հրապարակային շնորհավորանք Քոչարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Պուտինն արել է միայն նրա նախագահ լինելու տարիներին, նկատեցին, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ Սերսարքսյանի ծննդյան օրն էր, բայց Պուտինը չշնորհավորեց նրան, երբ նա հավանաբար ավելի մեծ աջակցության էր կարոտ, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Interfax գործակալությունը նախորդին տեղեկություն է տարածել հղումանելով Ռուսաստանի դիվանագիտական աղբյուրին, որ Մոսկվան չի արտահանձնելու պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, որն անցնում է մարտի 1-ի գործով, մեղադրյալը եւ հետախուզման մեջ է։ Ըստ լուրի, Մոսկվան ստացել է Հայաստանի իրավապահների հարցումը, սակայն չի արտահանձնի, քանի որ Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, ինչպես հայտնի է Ռուսաստանի սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ Ռուսաստանը չի արտահանձնում իր քաղաքացուն որևէ երկրի, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Կլարվեն հայ-ռուսական հարաբերությունները կամ ավելի շուտ իհարկե Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի հանրության վերաբերմունքը, ինչպես Պերմյակովի դեպքում, երբ Ռուսաստանն այդպես էլ հայկական կողմին չտվեց ոչրագործին։ Կրկնենք, ամենևին համեմատելի չեն մեկի ոչրագործությունն ու մյուսին ներկայացված առայժմ մեղադրանքը, անմեղության կանխավարկածով հանդերձ, բայց այդուամենայնիվ զուտ արտահանձման հիմքում պատմությունն ունի կրկնվելու հավանականություն, գրում է Ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն վերադառնում է քաղաքականություն, այլև պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Դա իմ կարծիքով ողջունելի քայլ է, անկախ նրանից, թե ով ինչպես է այդ գործչին վերաբերվում։ Դա լավ թեստ է, որի միջոցով երկրորդ նախագահը կարողանա ստուգել, թե ինչպիսին է իրականում իր վարկանիշը։ Առաջիկա ընտրություններում նա չի ունենա վարչական լծակներ, չի կարողանա ոչ մեկին սպառնալ կամ ճնշել, չի կարողանա լրատվամիջոց փակել, նաև չի կարողանա ընտրակաշարք բաժանել։ Հետևաբար այն ձայները, որոնք կհավաքի Քոչարյանն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կլինեն նրա հալալ ձայները եւ այն, ինչին նա արժանի է, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Ընտրացուցակներ, ինչեր ասես, որ չեն տեսել հայաստանյան ընտրացուցակները, այլ մահացած մարդկանց անուններ, այլ դրսում գտնվողների, արտագաղթասների անուններ, որոնց փոխարեն սակայն քվեարկություն է կատարվում, նույն հասցեում գրանցված երբեմն տասնյակ մարդիկ, որոնց մասին տանտերը անգամ տեղեկություն չունի, հիմնարկների հասցեներում գրանցված հարյուրավոր մարդիկ։ Եվ հիմա Թավշյա հեղափոխությունից հետո ուսումնասիրվում է նաև ընտրացուցակների հարցը, դրանք հստակեցնելու, մաքրելու համար, մանավանդ 3 շաբաթից հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրություններն են Երևանի ավականու ընտրությունները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Եթե անգամ Երևանի ավականու ընտրացուցակներում մահացած անձանց անունները լինեն, միևնույն է, դա ընտրության արդյունքների վրա չի կարող ունենալ նախկին էական ազդեցությունը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոաննիսյանը։ Մահացած անձանց կամ Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների փոխարեն քվեարկությունը եւ մի շարք այլ ընտրախախտումների պատժաչափերը խստացվելու են, ինչը ըստ Իոաննիսյանին նվազեցնելու է կրկնակվեարկության ռիսկը։
Եթե նախկինում մենք ունենք մտավախություններ, որ ընտրական ցուցակներում առկա, բայց մահացած անձանց փոխարեն կամ արտագաղթած անձանց փոխարեն քվեարկելու ռիսկ կա, ապա այժմ այդ ռիսկերը դեռևս ցուցակները չեն շատ մաքրվել, դա կլինի օրենսդրության փոփոխությունից հետո, բայց մեխանիզմներ, որպեսզի այդ անձանց փոխարեն քվեարկությունը կանխարգելվի արդյունավետորեն, այդպիսի մեխանիզմներ Երևանի ավականու ընտրություններին արդեն կլինեն։
Քրեական եւ արչական իրավախախտումների մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագիծը կներկայացվի ազգային ժողովի սեպտեմբերյան հերթական նիստին եւ ըստ Իոաննիսյանի մինչ Երևանի ավականու ընտրություններ կընդունվի։ Նախագծով կրկնակվեարկության ընտրակաշարք տալու եւ մի շարք այլ ընտրախախտումների չափերը խստացվել են նվազագույն աշխատավարձի 3000 պատիկից 4000 պատիկի չափով տուգանք կամ 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Մահացած կամ Հայաստանում հաշվառված, բայց բացակայող անձանց անունները ընտրացուցակներից ամբողջությամբ հանելը հնարավոր կլինի միայն նոր ընտրական օրենսգրքի դեպքում։
Այժմ մենք օրենսգիրքը փոխում ենք եւ ամրագրում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր վավեր անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեն, իսկ եթե մարդ արտագաղթել է ու առավելևս մահացել է, ինքը շուտ թե ուշ իր անձը գիրը վավերականություն դուրս է գալու եւ այլևս վավեր անձաստատող փաստաթուղթ չի ունենալու, այդ մարդիկ դուրս են գալիս ցուցակից։
Գործող օրենքով ցուցակները մաքրելու արդյունավետ մեխանիզմներ չկան, ոստիկանները ցուցակները ճշգրտում են բացակայող ընտրողների, հարևանների ու հարազատների դռները թակելով, ազատությանն ասաց ոստիկանության անձնագրային եւ իզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանը։
Եթե անձանց մահը գրանցված չի սահմանված կարգով, գագ մարմնում եւ այդ տեղեկատվությունը հասու չի ոստիկանության եւ ազնագիր անվավեր չի ճանաչվել մեր ոստիկանության աշխատակիցների կողմից այցելություններ կատարելով բնակարաններով հայտնաբերում ենք այդպիսի տվյալներ կլինի հարևանների բացատրություններ այլ իրավասու մարմնների կողմից առկա տեղեկատվություն եթե ունենում են տրամադրում է ոստիկանությունը եւ դրա հիման վրա մենք ձևավորում ենք ընտրողների ռեգիստր, անձանց հանում ենք ոչ թե բնակության պետական ռեգիստրից, այլ ընտրողների ցուցակներից։
Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավական ընտրությունների ընտրացուցակները պատշաճ տեսքի բերելու աշխատանքներն ավարտվում են։ Ընտրողների նախնական ցուցակը կհրապարակվի սեպտեմբերի 3-ին, վերջնական տարբերակը ընտրությունից 3 օր առաջ։ Ըստ նախնական տվյալների, նախորդ ընտրություններից 1 տարի անց Երևանի ընտրացուցակներում հայտնաբերվել է 350 մահացած քաղաքացու անուն, իսկ առհասարակ Երևանցի ընտրողների թիվը ավելացել է 11417-ով։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչաղչյանը ընտրողների թվի աճը պայմանավորում է տարբեր գործոններով։
Ընտրողների թիվը ընտրությունից ընտրություն միշտ տարբեր եղել, ավելանում է, և որը բազմիցս մենք իրազեկել ենք, պարզաբանել ենք, որ պրոգրեսը այսպիսի դինամիկա չէ, դա բնականոն գործընթաց է, որը պայմանավորված է տարբեր գործոններով։ Երևանում տվյալ պարագայում կարող է տեղափոխվել Երևանում բնակության հաշվառման, բանակ զորակոչվել, բանակից վերադառնալ տարբեր հանգ, այլ օտարերկրյա պետությունից Հայաստան վերադառնալ բնակություն, քաղաքացիություն ստանալ եւ մի շարք գործոններով պայմանավորված։
Մինչ ընտրացուցակների վերջնական հստակեցումը, անձնագրային և վիզաների վարչությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է փոխանցել ընտրողների նախնական տվյալը, ըստ որի Երևանի ավական ու ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունի 853390 քաղաքացի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրությունների Երևանի ավական ընտրությունների թեման քննարկվում է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, մեր հյուրերի հետ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցման համար փաստաթղթեր է ներկայացրել 9 կուսակցություն և կուսակցությունների 4 դաշինք։ Այս ընտրությունները հիմնականում, ինչպես նաև Աշնանը, կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները դառնալու են խորհրդարանական առաջիկա ընտրությունների մանրակերտ, ուստի շատերն են սպասում, թե նոր իրավիճակում ինչ վարքագիծ կդրսևորեն քաղաքական համակարգի հիմնական դերակատարները։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս ընտրությունների մասին ենք զրուցելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանի և Երևանի նախկին քաղաքապետ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Աբրամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Աբրամյան, տեսեք, շատ զարմանալի էր այս ընտրությունների մասնակիցների, գուցե կարելի ասել, աննախադեպ մեծ քանակի թիվը, հա, 13 քաղաքական ուժ։ Շատերը սա բացատրում են այն հանգամանքով, որ մարդիկ վերջապես սկսել են հավատալ, որ Հայաստանում արդեն իրապես արդար ընտրություններ են լինելու, իսկ ինչպես ասել էր Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, երբ որ մարդիկ տեսնում են քաղաքական ուժը, երբ որ տեսնում է, որ ընտրությունը ընտրություն է լինելու, չեն կարող չմասնակցել, անգամ եթե կարող են չմաղթահարել անցողիկ շեմը։ Կարծում եք, արդյոք միակ այս հանգամանքն է դեր խաղացել այս քանակի մասնակցության, թե կան այլ գործոններ եւս։
Ուզում եմ ավելացնել, որ ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, իմ կարծիքը զուսակցության, ոչ զուսակցության։ Անկեղծ ասած, ես որպես Երևանի նախկին քաղաքապետ այդ հարցի վերաբերյալ բավականին մտորել եմ։ Լավ է սա, թե վատ է սա, եւ վերջին հաշվով ինչ կտա Երևանին, անկեղծ ասած, ինձ համար հիմնական չափանիշը ոչ թե քանակնա, այլ նաև թե մարդիկ ինչ ծրագրով և ինչ նպատակովներ են մտել այդ ընտրական արշավին, ընդամենը իրենց տեղը գտնել ավականիում, որոշակի դիվիդենդներ վաստակելու
կամ
փորձարկելու համար, բայց եթե նպատակը դա է, ապա ցավ եմ ապրում, որովհետև Երևան քաղաքը մի ամբողջ աշխարհ է մեր չափանիշների համար, և ես ավելի շատ հակված կլինեի լուրջ դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերի կամ անհատների, որոնք կարող են ինչ-որ մի ձևով Երևանի առջև ծառացած խնդիրները լուծել։ Դրա համար երևի դժվարանում եմ միանգամից գնահատական տալես, դրան երևի մի փոքրել կարծիքին համամիտ եմ, բայց մի փոքրել երևի հեղափոխական էйֆորիան է մարդկանց մոտ, բարձացրել ինչ-որ տրամադրություններ, ակնկալիքներ, երևի առաջի երկրորդ օրը արդեն նկատելի կլինի, երբ որ մենք ծրագրերին կամ մարդկանց խոսքին ծանոթանանք, երևի արդեն նկատելի կլինի, ինչ աշճանի լրջություն կա այս ամեն ինչի մեջ։
Պարոն Պապիկյան, կա նաև այսպիսի տեսակետ, որ այս մասնակիցների բազմականակությունը այնուամենայնիվ կարելի ասել չի երաշխավորում նրանց մրցակցային բնույթը։ Պարզաբանեմ, նկատի են առնվում այն, որ ըստ էության այս մասնակիցների քանակում ի վերջո չկա անդիմադիր ուժ, և հիմնականում հանդես են գալիս այնպիսի ուժեր, որոնք կամ կառավարության կազմում են, կամ աջակցում են կառավարությանը, և կան կանխատեսումներ այս իմաստով, որ առաջիկա քարոզարշավում մեզ, այսպես ասած, սուր բանավեճեր, մրցակցային ծրագրային քննարկումներ չեն սպասվում, մասնավորապես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ էության ընտրությունների ֆավորիտը արդեն կանխորոշված է հեղափոխական այդ նույն էйֆորիայից ելնելով, այդպես է իրոք։
Իրականում Երևան քաղաքի ընտրությունները շատերը որակում են, որ դա քաղաքի ընտրություններ են եւ ըստ էության քաղաքական չեն, բայց ես դրա այդ համակարծիկ չեմ, որովհետեւ Երևանում կենտրոնացած է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության գրեթե կեսը, եւ Երևանյան ընտրությունները կարծես թե ապագա խորհրդարանական ընտրությունների նախերգանքն են, և հենց դրանով է հավանաբար պայմանավորված նման մեծականակ թվով կուսակցությունների և դաշինքների մասնակցությունը։ Իհարկե չեմ կիսում նաև այն մեջբերումը, որ կուսակցությունը պարտավոր է անպայման մասնակցել, քանզի շատ կուսակցություններ այդ պարտավորությունը ունենալով նախորդ ընտրություններին չմասնակցեցին։
Որ ավելի հեշտ էր ընդամենը 3
իհարկե, այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրություններին, սա շատ նորմալ է։ Իհարկե քաղաքական մրցակցությունը նույնպես լինելու է, անկախ նրանից, թե քաղաքական ուժերը ինչ կերպ են ներկայանում, ինչ կերպ են դիրքավորվել։ Մի բան ակնհայտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնած դաշինքը դա ըստ էության հեղափոխական դաշինք է, և մեր ցուցակումն գրկված են հեղափոխության մասնակից ուժերը, հեղափոխության մասնակից նաև հասարակական սեկտրի ներկայացուցիչները,
նաև
քաղաքացիական ակտիվիստները,
կառավարչական Երևանի խնդիրներին ծանոթ լինել։
Այո, հենց դա հաշվի առնվելով մեր ցուցակում ներգրավել են նաև տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, նաև գիտնականներ, բժիշկներ, հասարակության կողմից հարգանքվելող անձինք, և նորից եմ կրկնում, մեր ցուցակը դա հեղափոխական ցուցակ է, և անունը նաև հուշում է, որ մենք հեղափոխության առաջին քայլը կատարում ենք Երևան քաղաքում։ Այսինքն հեղափոխության արդյունքները արմատացնելու, բյուրեղացնելու առաջին քայլը Երևանյան ընտրություններով կփորձենք կյանքի կոչել։
Օգոստոսի 16-ի կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս ընտրությունները պետք է լինեն բացառիկ օրինականության, թափանցիկության և արդարության առումով։ Նա նշեց, որ առաջնահերթ խնդիր է ընտրությունների ազատությունը, ժողովրդավարությունը և օրինականությունն ապահովելը։ Լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։
Ընտրակեղծարարների խմբերը այս ընտրություններում որևէ անելիք չունեն, իսկ եթե հանկարծ պարզվի անելիք ունեն իրենց կարծիքով, գալիս է իրավապահ մարմինների արագ շեշտակի և արդյունավետ անելիքի ժամանակը։ Այս ընտրություններում ընտրակաշարքի որևէ դեպք չպետք է գրանցվի, կամ ընտրակաշարքի փորձ անող որևէ անձ չպետք է մնա առանց պատասխանատվության։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքի վրա որևէ ապորինի ազդեցությունը պետք է բացառվի, և սա մեր կառավարության, սա ապահովելը մեր կառավարության պարտավորությունն է։ Ես իհարկե համոզված եմ, որ ամեն ինչ հենց այսպես էլ տեղի կունենա, բայց հույս ունեմ, որևէ մեկը չի տրվի, նկատի ունեմ հայտնի խմբերին և շրջանակներին, չի տրվի իր բախտը փորձելու գայթակղությանը։
Պարոն Աբրամյան, պիտի ձեզ խնդրեմ, փորձեք մի կանխատեսում անել, արդյոք այդ հանրի հայտնի ընտրակեղծարարներից փորձ կարվի, այսպես ասած, իրենց բախտը փորձելու, ինչպես օգտագործեց Նիկոլ Փաշինյանը, և նաև հաջորդող հարցը տամ, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ կա մի որոշակի այսպիսի զանգված, որը նախորդ ընտրությունների ժամանակ ուղակի հերթեր էին կանգնում կուսակցական գրասենյակների դիմաց, ակնկալելով հենց ընտրակաշարք։ Ինչ եք կարծում, անկախ նրանից, որ ահա բարձրագույն իշխանության այսպիսի պատրաստակամություն հայտնվեց օրինականությունը ապահովելու, բայց եթե գոնե նախկինում դրսևորվել էր այդ ընտրակաշարքի պահանջարկը, արդյոք դա ինքնին արդեն խոչընդոտ չէ որակով ընտրություններ անցկացնելու համար։
Հարցին միջև անդրադառնալը փոքր հավելում անեմ, զուտ դասական առումով ճիշտ կլիներ, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները լինեին, երբ որ եւ ընտրական օրենսգիրքը փոխվեր եւ պետական կառավարման համակարգը։
Մի րոպե, ընտրական օրենսգիրքը տեսեք, արտահերտ նստաշրջանը հրավիրվում եւ գուցե ուժիկ մեջ կմտնենք
պետական կառավարման համակարգը փոխելու, ես գիտեմ դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ այս ոչ ուղակի ընտրությունները Երևան քաղաքի համար ստեղծեցին նախորդ իշխանությունները, մենակ ավելի կառավարելի քաղաքապետարանի քաղաքապետի ընտրություններ կազմակերպել։ Ես գիտեմ բոլոր թեկնածուների մեջ այդ թեզը կլինի, բայց համենայն դեպս միանշանակ Երևան քաղաքում պետք է լինեն ուղակի ընտրություններ։ Եվ որպեսզի կրկնություն չլիներ, բայց քանի որ համամիտ եմ ենք արձակին որոշ իրավիճակ ամրագրելու խնդիր կար, դրա համար երևի Երևանի քաղաքապետի այս հրաժարականի եւ այս ընտրությունները առաջացան, թե չէ սա մի քիչ վաղակետ էր։ Եթե մենք մտավախություն չունենայինք այն ինչի դեմ պայքարել են, այն ինչը կազմակերպեցին նորից գլուխ բարձրացնելու, ես չեմ ուզում ինձ համար անընդունելի այդ հակահեղափոխական, այլ այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգը նորից չարտնացնելու խնդիր լուծելու համար, ամրագրելու համար միգուցե սա պետք էր, որովհետեւ ինձ համար չափանիշը իրա համար որպես կուսակցության լիդեր, կուսակցության ներկայացուցիչ շատ մոտեցումը ճիշտ էր, բայց եսպես մտահոգ կամ արժանապատիվ երևանցի, Երևան քաղաքի հիվանդ քաղաք, բոլոր ոլորտների հետ կապված, թիմա պետք, մարդա պետք, որ բարձրագույն իշխանության հովանավորությունը, մետակ Երևան քաղաքի ունեցած հնարավորություններով ոչ մի գլոբալ խնդիր Երևանի համար չի լուծվի։ Կարևորելու համար ինքս ինձ ցույց դրեցի, Քավլիցի ես երբեք, որ եթե ես Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածուն, մենակ նախ առաջինը, որ տեղից վերկացողն ասում էր, ես Երևանի քաղաքապետ եմ ինձ տեսնում, ես ասի հլմյատ ինձ նայեք, հետո ձեզ նայեք, մի քիչ կարևորեցի այդ պաշտոնը եւ երկրորդն էլ ասեցի, որ Երևանի քաղաքապետը իր ունեցած հնարավորություններով պետք է անպայման բարձրագույն իշխանության, ներկա իշխանության բացարձակ հովանավորությունից օգտվի, որ այդ խնդիրները լուծի, դրանք անդրադառնանք հիմա ընտրակերտարարների հետ կապված։ Ցավոք սրտի սոսկալի հիվանդությունը եւ իշխանությունների այս երկրին վնասի այդ կոռուպցիան, մոռուպցիայից երևի այս զորք ժողովրդին դարձրեցին բոմժ, սոցիալական դեգրադացիայի ենթարկեցին, որ ամեն այդ հպարտ հայաստանցին այն ժամանակվա իմ պատկերացմամբ, իմ տեսածով դարձրեցին 5000-ի 10000-ի գերի։ Ամեն ինչ կար, ինչ պայքարի ձևասես արեցին։ 20 տարի մենք պայքարեցինք, կրվեցինք, տուժեցինք, տարապեցինք, բայց ցավոք սրտի ընդամենը մի բան էր պետ՝ իշխանության կանք։
Օրենքները կա։ Որ կլինի այս դեպքում այս ընդրակաշարքի պահանջարկը, կարծում եմ չեք բանի, գոնե նախկինում դրսևորվել է, որովհետև ի վերջո ոչ մեկին չէին ծեցելով ստիպում կաշարք վերցնել, չէ՞։
Իհարկե չեմ կարող չընդունել, որ նախկինում դրա պահանջը եղել է, բայց մի բան հստակ է, որ հանրությունը ոտքի կանգնեց, եւ նաեւ ոտքի կանգնելով մերժեց նախկինում ընդունելի արատավոր երևույթները։ Եվ հենց դրա մասին եմ խոսում, որ մենք այս ընտրություններով պիտի արմատավորենք, բյուրեղացնենք, ոչ միայն մեր քաղաքական ուժի հաղթանակի մասին է խոսքը, այլ արժեքների մասին է խոսքը։ Այսինքն սրանով մենք նոր Հայաստանի հիմքը պիտի դնենք։ Սա չենք ասում միայն բարերով, մենք պատրաստ ենք դա անել գործողությամբ, պատկան մարմինները պատրաստ են ցանկացած փորձ օրենքի շրջանակներից դուրս գալու, օրենքի շրջանակներում պատժել, թե իրավապահ մարմինները, թե գործադիր իշխանությունը, ամեն ջանք գործադրելու է, որպեսզի մեր պատմության գոնե այս փուլում, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության 3-րդ տասնամյակում մենք ունենանք արդար ազատ ընտրություններ, եւ դա լինելու է նոր որակի Հայաստանի սկիզբը։
ՀՀԿ-ն, որը միշտ նախկինում այլ քաղաքական ուժերին կշտամբում էր, որ չեն մասնակցում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, նշելով, որ եթե իրենք անտեսում են այդ հիմքին, չեն մանում, այդը չեն կարող առաջ ընթանալ, հիմա ինքը որոշեց չմասնակցել։ Դա կանդրադառնա ընտրությունների, թե ոնց։
Գիտեք, եթե կարկառուն հանրապետականներ են, չնայած ես մի քիչ բացի վերնախավից կասկածում եմ, որ այդպիսիք լինեն, ասենք իրենց գաղափար հարական, ես ինչ չգիտեմ, հեսա դուք կրողները, նրանք հաստատ քպի ինչ են քվիարկելու, ես կեն գիտակից մասը, նայած թե ինչ ծրագիրա լինելու, ես այդպես ասեմ, որ այդպես որոշակի զանգված կա, ճիշտ է, որոշակի թիվ կարող է գոյություն ունենալ, բայց որ նրանք տիրապետում են այդ զանգվածին,
մարդիկ ծրագրերով են քվիարկում,
գիտեք, այս պարագաներում մի փոքր նաև այո, որովհետև սովորաբար ընտրությունները լրիվ ուրիշ փիլիսոփայություն հեղինակություն են։ Նիկոլա Փաշինյան անառարկելի հեղինակություն ունի, այսօր նույնիսկ անզեն աչքով է դա նկատելի, բայց այդ ընտրության մեխանիզմը մի քիչ լրիվ ուրիշ է։ Քարոզարշավ իրականացնողն է, նրա հնարավորությունները այցելելու կամ գնալու միջև ամեն մի ընտրողի, ինչ վերաբերմունքի կարժանանա, որովհետև այնքան մասսակավոր այդ հրապարակային այդ իրավիճակներին ծանոթ չեն։ Դրա համար բացի այդ ունեցած այդ հնարավորություններից նաև քաղաքական թիմի լուրջ աշխատանքի արդյունքը կարող է արդյունք տալ։ Եվ այնպես որ տենց միանշանակ ամեն ինչ ճիշտ է, ես ֆավորիտը բոլոր դեպքերում կա, բայց մնացածը բոլորն էլ ինչ-որ որոշակի հույսեր ու հնարավորություններ ունեն լավ աշխատանքի դեպքում։ Մեր
մասած հույսեր, որովհետև ուզում եմ մի բան հիշեցնել, ճիշտ է 2017-ի ընտրություններին Ծառուկյան դաշինքը կամ չմասնակցեց Երևանի ավականու ընտրություններին, բայց ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ ազգային ժողովում ընտրություններում նրանց արձանագրած արդյունքները, նրանք ստացան ձայների գրեթե երրորդ մասը, այդ թվում նաև Երևանում, այսինքն նրանք կայուն ընդրազանգված ունեն, ունեն Երևանում։ Այս իմաստով արդյոք ձեզ այդքան հեշտ է թվում մրցակցությունը։
Գիտեք, գնահատականներ հետաքրքիր կայուն ընդրազանգված, նույն կայուն ընդրազանգվածը կարծես թե ուներ հանրապետական կուսակցությունը, բայց տեսանք, որ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, և կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի իրավունքն է պայքարել առաջինը լինելու համար։ Ես իհարկե ունեմ իմ ֆավորիտ թիմը, դրա մասն եմ նաև, և կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի, ճիշտ քարոզարշավի և մեր ծրագրի ճիշտ մատուցման պարագայում, որը բավականին հեռանկարային ու ամբիցիոս ծրագիր է, դեպ մենք կունենանք շատ լավ արդյունքներ, բայց չկանխորոշենք, թե ինչպես կավարտվեն ընտրությունները։
Պարոն Աբրանյան, այս տեսակ հակափաստարկել կա, որ ընդհանրապես գուցե սա այն ոլորտն է, Երևանը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը, գուցե հեղափոխականությունը այդքան, չգիտեմ, կիրառելի է թե չէ։ Ես ուղղակի մեջ բերում անեմ կոնկրետ Երևանի հանրություն ցուցակի անդամ Արմեն Հովանիսյաններ նշել, որ ես չեմ պատկերացնում, որ ասենք մեր Բաքում գոյուղին փչանա, խողովակը պայթի ու Նիկոլ Փաշինյանը գազ բաղվի այդ խնդրով։ Նա ասել է, դրանք պատրանքային պատկերացումներ են, այդ խնդիրներով զբաղվելու են ըստ նրա կոնկրետ թիմերը, վարչական շրջանների ղեկավար մարմինները, ավականին այդ դրա համար բյուջե հատկացնելու, քաղաքապետարանը մենեջմենտ պետք է իրականացնի, և ըստ նրա, երբ որ հեղափոխականությունը մտցվում է պրակտիկ մասնագիտական ոլորտներ, դա հնարավորություն է տալիս հակահեղափոխականներին հետագայում մակաբուծություն անել սխալների և բաց թողումների, որը պետք չի երկիրը հասցնել դրան։ Այնուամենայնիվ պետք է արդյոք Երևանում հեղափոխական մոտեցում, ձեր կարծիքով։
Մի քիչ հեռվից մոտենամ այդ հարցին։ Սովորաբար բոլոր հատկապես այն էլ թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած մարդիկ, չնայած մենք ժամանակին, երբ որ ես էլ այդ նույն կադրային քաղաքականությունը բոլոր կարգի իշխանությունների համար հաջորդ Աքիլեսյան գարշապարն են, որովհետև իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե դրա համար ինչ պատասխանատվություն են կրելու։ Տեսեք, քանի ՀՀՇ-ն նույն պատմությունն եղավ, նույն սխալները կրկնեց, հիշում եք, նույնիսկ հանդիսավոր խոսք արչ են ասում, թե կուս Պոլիպետ մենակ ՀՀՇ-ը լիներ։ Հասկանում եք, դիլեմա է, ես մեկը երկրապահ, պատերազմից եկած, կողքս խրամատում մարդու հերոսությունն ու այդ մարդու արարումն եմ ես տեսել, ու մեկ էլ հանկարծ իմ մոտ ընտրություն կա այս կադրի կարգի հետ կապված, մեկը պրոֆեսիոնալ է, բարձր կարգի ինտելեկտով, մյուսն էլ իմ զինակից ընկերն է, գիտեք, դի կարողանաս դու քեզանից քեզ հաղթահարես ու միջին ոսկե միջինը գտնես, որովհետև եթե տուրք տաս քո ընկերական այդ զգացումներին բառացիորեն մի որոշ ժամանակ հետո դու դրա պատասխանատուն ես լինելու, իսկ եթե նրանց վերցնես, սրանց ես նեղացնելու, նույն խնդիրն էլ իրենց առջև է կանգնած, և հիմա այսօր բոլորին բաց աչկերով, իրենց բացահայտ համակրող բոլորն էլ մի մտահոգություն ունեն իրենց կադրային քաղաքականության հետ վերաբերյալ, այնենց որ դրա ասացի մեջ ճշմարտություն կա այն իմաստով, որ անկախ նրանից նախկին համակարգը ինչ կարգի կոռումպացվածքեր, ինչ կարգի, ինչ վատ բառ կարող եք, ինչ էպիտետներ օգտագործել, մի կարևոր հանգամ պետական կառավարման համակարգի մեջ բոլոր առանցքային պաշտոնակատարները ոչ մի ինքնուրույն հարց չեն կարողանում լուծել, Այաթոլլան ինչ որոշում կընդուներ, հիմա ցավոք սրտի նման խնդիր չկա, զուտ մասնագիտական քաղաքական կարողությունների հետ էր կապված։ Հիմա էլ այդ հիմա դա է լինելու էլ իրանց համար։
Քանի հակափաստարկներ եմ ձեր ընդդիմախոսների մեջ բերում, ուզում եմ մեջբերել, թե հանրահավաքում վարչապետի հայտարարությանը, թե Հայաստանում արդեն իսկ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ քաղաքացիները դա ապացուցելու հնարավորություն են ունենալու ընտրելով նոր քաղաքապետի դեմս Հայկ Մարությանի, ազատությունը հարցեր ուղղել, թե այս ֆոնին որքան է գնահատում հաղթելու ձեր հնարավորությունը, եւ Անահիտ Թարխանյանը պատասխանել էր հետեւյալը, լսենք։
Եթե հաշվի առնենք, որ հրապարակում ներկա էին ամենաշատ 80,000 մարդ, կեսից ավելի դա շրջաններից ներկա գտնվողներն էին, մեր հայրենակիցները, 40,000 մարդ այսօր քվեարկելու է, կարելի է ասել, Հայկ Մարությանի համար, բայց դա ամբողջ Երևանը չէ։ Եվ մենք բարձր են գնահատում մեր շանսերը։
Դա ամբողջ Երևանը չէ։
Շատ լավ, ես նախորդ խոսքում նշեցի, որ բոլորի իրավունքն է մտածել հաղթելու մասին եւ երկկենտրության մասնակցում են հենց հաղթելու նպատակով։ Նաեւ նշեցի մեր ծրագրի, մեր անելիքների եւ իհարկե նաեւ հաղթելու ցանկության մասին։ Նորմալ եմ գնահատում թե քննադատությունները, թե գնահատականները, բայց կարծում եմ հիմա գնահատական տալ ընտրության արդյունքների կամ որ քաղաքական թիմին ինչքան ձայն կտան ու դատել դրա մասին հրապարակով, իմ կողմից գոնե դա այդ գնահատականը չի կարող հնչել, որովհետեւ ես դա անշնորհակալ կհամարեմ, որովհետեւ ոչ մեկ չի կարող վաղվա օրվա մասին կանխատեսում անել։ Գուշակություն պիտի լինի, եթե ես փորձեմ հասկանալ, թե 80,000 կամ 100,000 քաղաքացիները ովքեր գտնվում էին հրապարակում, նրանց ընտանիքների 4-5 անդամները արդյոք կիսում են իրենց ընտանիքի անդամի ցանկությունը, թե ոչ։ Դրա համար կանխատեսում չեմ անի, կարող եմ պարզապես գրքին վերահաստատել, որ հաղթանակի ցանկությունը եւ լավ ծրագրով, լավ թիմով Երևան քաղաքում փոփոխություններ բերելու մեր նպատակը, մեր հաստատակամությունը անկասելի է։
Տեսեք, այնուամենայնիվ անհնար է շրջամցել այսօր, որ դուք ներկայացնում եք երկու այնպիսի կուսակցություններ, որոնք նախկինում մի դաշինքի մեջ են։ Իհարկե, հիմա էլ խորհրդարանում այդ ձևաչափը պահպանվում է, բայց արդեն նա կնհայտ է Երևանի ավական ընտրություններում այն չկա եւ ըստ ամենայնի չի լինի նաեւ ազգային ժողովի նախագահային ազգային ժողովի ընտրություններում, թե իսկ մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագրից հնչում են հայտարարություններ Լենա Նազարյան, քաղաքական իմաստով ելքդաշինքը գոյություն չունի կամ միայն փաստացի ելքխմբակցություն, Ալեն Սիմոնյան, համագործակցությունը մնացել է թղթի վրա, մեկը պետք է ասեր դա։ Պարոն Աբրամյան, վերլուծաբանների տեսակ կետն այն է, որ այս պառակտման պատճառը այն դարձավ, որ նա Կարմեն Բադալյանն է դա ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չցանկացավ բաժանել իշխանությունը։ Չգիտեմ, որքանով է ձեզ համար արդարացի այս պնդումը։
Անկեղծ ասած, ինձ համար իմ կոնկրետ իմ անձի հետ կապված պատասխան տամ։ Նախ ասեմ, որ ես Արտակ Զեյնալյանին եմ ընտրելու, որովհետև ինքը իմ զինակից ընկերն է, չնայած ես քարոզարշավին բանին չեմ մասնակցելու։ Ես շատ ցավ եմ ապրում, որ իմ կուսակցությունս ԿՊԻ-ի հետ չի։ Վերջի առաջի դեմքերի որոշումով իրանք են այդ հարցի լուծումը տվել։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե այս իրավիճակը չլիներ, Քոչարյանի ֆակտորը չլիներ, դեռ ոչ կազմակերպված, ամբողջ կապիտալը նրանց ձեռքն է, ինֆրաստրուկտուրան նրանք են տիրապետում, դեռ ահռելի գործ կար անելու։ Ես այդ մտահոգությունն ունեմ։ Ես երբեք չեմ կարող անընդհատ այլախոհ լինել, իմ կերպարս դա չի։ Մենք չարեցինք, իրանք արեցին։ Փառքու պատիվ իրանց, սատարենք իրանց։ Ինձ համար ամենամեծ արժանապատվությունը նորմալ երկիր ունենալն է, շատ կայացած կուշտ ու գոհ քաղաքացու կերպարով, սահմաններին էլ խաղաղություն լինի։ Իմ համար սա է կարևորը։
Մեջբերումը շարունակություն ուներ, որ այն ինչ որ ասում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը իրենք արեցին իշխանապողությունը եւ ասում են, որ իրենք էլ պետք է, այսպես ասած, ըստ վերլուծաբանի, որոն վկայակոչեցի, վայելեն այդ իշխանության բերգրանքը եւ այլն։ Չգիտեմ, արդյոք չեմ կարծում, որ ձեր ներկայացրած ցուցակը, որտեղ նաեւ բազմաթիվ անկուսակցականներ կան, բայց այնուամենայնիվ դաշինքի այս պառակտված վիճակը ձեր կարծիքով ինչի հետևանքեր, ձեր կողքին չլինելու
եւ դաշինքի մասին, երբ Երևանի ընտրություններին մասնակցող մեր գործընկերները առանձին դաշինքով են հանդես գալիս, մենք առանձին դաշինքով, հիմա ակտուալ չէ, ես պարզապես կարող եմ ասել, որ հեղափոխական քաղաքական ուժի տեխնացուն Հայկ Մարությանն է եւ մեր ցուցակը հեղափոխությանը մասնակից անձանց եւ քաղաքական ուժերի ամբողջություն է։ Ըստ էության, սա հեղափոխական ցուցակ է, որում ընդգրկվել են այն ուժերն ու անձինք, ովքեր մասնակցել ու օժանդակել են հեղափոխությանը։
Պարոն Աբրամյան, ձեր կարծիքով ըստ էության ընտրական հանձնաժողովները չեն փոխվել եւ կենտրոնական ընտրական եւ կարծում եք արդյոք, որ դա ինչ-որ իմաստով չի վտանգում ընտրությունների անցկացումը, թե կարծում եք, որ նոր պայմաններում իրենք աշխատեն նորովի։
Եդեք երկրում նոր իրողություն ա միջակայքվել, չնայած ես գտնում եմ, որ որոշակի պաշտոնատար անձանց հարցեր վաղուց պետք է լուծված լինեին։ Ամենակարևորը թող ինձ ների սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հարցը։ Եվ հենց զարմանում են, թե դատավորները ինչ որոշում են ընդունում։
Եվ վերջին հարցը, աշնանը մեզ սպասվում են նաև այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, մասնավորապես օրինակ հոկտեմբերի 21-ին, հա, մի շարք համայնքներում եւ այլն, ուշադրություն է գրավել, որ գրեթե այս բոլոր համայնքների ղեկավարները կոնկրետ հոկտեմբերի 21-ի, հա, վերջերս էին ընտրվել եւ հրաժարականի դիմումներ էին ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո։ Հա, այդ դրանք պարտադրված հրաժարավուտ է, այնուամենայնիվ երևի ձեզ հասել են այդ մտահոգությունները, որ մի քիչ վտանգ կա, որ հանկարծ հերթական միակուսակցական համակարգ նորից չստեղծվի երկրում։
Չէ, իհարկե ճնշում չկա նման բանի մասին խոսել, ուղղակի հիմք չունի։ Կարող եմ պարզապես ասել, որ սա հանրային պահանջ է, այսինքն տեղերում մալությունը հավանաբար հենց հեղափոխական իրավիճակը հաշվի առնելով հանգեցնում է սրան, այսինքն դժգոհությունները տանում են նրան, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը հրաժարական է ներկայացնում։
Իհարկե մարզպետի պարտադրանքով։
Բնական է, ոչ, եթե կան նման բաներ, ես խնդրում եմ դրա մասին բարձրաձայնել։
Հետ կապված կային բողոքներ, օրինակ։
Չէ, բողոքները դրանք այսպես կոչված օդում կախված լուրեր էին, որոնք հիմք չունեցան։ Եթե կան նման բան, ես խնդրում եմ գրավոր դիմեն ինձ, ես համապատասխան ընթաց կտամ։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը եւ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Զրույց վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր Լոռու մարզ էր մեկնել, հանդիպել նաեւ Ալավերդիի բնակիչներին։ Մարդիկ դժգոհ են համայնքները խոշորացնելուց, բայց այդ հարցը, ինչպես երևում է, այդ հարցի դրական եւ բացասական կողմերը դեռ պետք է ուսումնասիրվեն։ Ալավերդիից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը Լոռիում մի խումբ ալավերդցիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե համայնքների խոշորացումը շարունակելու են խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Օրեր առաջ Շիրակի մարզի խոշորացված Ախուրյան համայնքի բնակիչների մեծամասնությունը խոշորացման որոշումը չեղարկելու եւ համայնքներին իրենց նախկին կարգավիճակը վերադարձնելու պահանջով միջպետական ճանապարհ էր փակել։ Լոռիցիները թեև կտրուկ քայլերի չեն դիմել, բայց համայնքների խոշորացումից կրկին դժգոհում են։ Բնակիչների մտահոգություններին ի պատասխան նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե որոշ ժամանակ է պետք հասկանալ ութերացումներն ու դրական արդյունքները։
Ուրեմն նախաձեռնությունը իմը չի։
Գիտեմ,
ես դա ժառանգություն եմ ստացել, բայց միևնույն ժամանակ ես այսպիսի մոտեցում ունեմ, որ բարեփոխումը, որ սկսվել է, ինքը նախ թղթի վրա շատ լավն է եւ իրականում արդյունավետ կիրառելու պարագայում կարա շատ լավ արդյունքներ տա։ Ես հստակ նաև ընդգծել եմ, որ նախկինում սա արվել է շատ վատ ձևով, խախտումներով էական, առանց հաշվի առնելու ամենակարևոր հանրության ձայնը։ Բայց եւ այնպես այսօր մենք խոշորացված համայնքների, այսպես ասած, հետ ողորմյա անելը, սա կլինի մեծագույն սխալ։
Հասկանալի։
Մենք նախ պիտի փուլ անցնենք որոշակի, կլինի դա 1 կամ 2 տարի, երբ մեզ համար պարզ կլինի, որտեղ են թերացումները եւ որտեղ ենք գրանցել դրական արդյունքներ։
Պապիկյանը բնակիչների համար պարզաբանեց նաեւ, թե ինչ է սպասվում համայնքների խոշորացման փուլը լիովին ավարտելուց հետո։
Երբ խոշորացված կլինեն բոլոր համայնքները, անցնելու ենք երկաստիճան կառավարման համակարգ։ Այո։ Բայց սա նույնպես չի լինի կացնահարելու։ Պիտի անցնենք փուլեր։ Դրա համար մենք խոշորացված համայնքներին պիտի փորձենք քիչ-քիչ պատվիրակել լիազորություններ։
Ալավերդցիների խոշորացման խնդիրներից առավել մտահոգում էր պղնձաձուլական գործարանի արտանետումների քանակը։ Բնակիչները դժգոհում են, որ գործարանից արտանետվող ծխի պատճառով հաճախ են գլխացավեր ունենում։ Նախարարին էլ խնդրում են հետամուտ լինել եւ վերահսկել, որպեսի գործարանի արտանետումները գոնե նորմերին համապատասխան լինեն։
Արտանետումներ միշտ եղել են, ժողովուրդը միշտ է ծողերը, բայց արտանետումների ծխի որակական բաղադրությունն էլ է փոխվել, ու քանակն էլ է փոխվել, այսինքն այն ծխի ծխնելու զոր բարձացրել են չափը, տեղը փոխել են, փորձագետներն ասել են, որ դա սխալը ավելի վատ էֆեկտ է տալու։ Այն ժամանակ եթե քաղաքի որոշակի թաղամասեր մեր ծուխը նստում, հիմա հասնում է միջև Թումանյան քաղաք, Վրաստանից են արդեն նկարում, որ ծուխը հասնում է անդեղ։
Պապիկյանն ասաց, թե այդ ստուգումներն անելու համար ստեղծվել է տեսչություն, որն այս պահին ստուգումներ է անում ամուսարում։ Նախարարի հետ քննարկեցին նաև Ալավերդիում և տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացման հարցը։ Վահագնի 21 քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գորհովյանն ասում է, թե քայլեր ձեռնարկել է туриզմը Ալավերդիում զարգացնելու համար, բայց արդյունաբերական քաղաք լինելն ու արտանետումների նորմայից բարձր քանակը մշտապես խոչընդոտել են։
Туриստները Բելգիայից եկել են Քարի կարմուրջի մոտ, ունի 10-րդ դարի Քարի կամուրջի մոտ, ծուխը տեսել են, թողել գնացել են։ Ամերիկյան դեսպանատանը ես խնդրել եմ, որ խնդրում ենք կամավորներ ուղարկեք զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր, տարածաշրջանային ծրագիր մստակը, ասում եմ, դուք գտնում եք սև ցուցակում, ասում եմ, ի՞նչ սև ցուցակի մասին է խոսքը։ Մեր պետության բնակության համար ձեր տարածքը համարվում է խիստ վտանգավոր առողջության։ Այսինքն նույնիսկ այս մարդիկ մեր մոտ մարդ չեն ուզում ուղարկել։ Այն դեպքում, որ Հայաստանում կա 4 ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության հուշարձան, Էջմիածին, Տաթև, Սանային ու Հախպատը գտնում են Ալավերդում։
Պապիկյանն էլ իր հերթին նշեց, իրենք նպատակ չունեն գործարաններ փակելու, բայց ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դրանք գործեն պահանջվող նորմերին համապատասխան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Օպերային թատրոնը հյուրախաղերի է մեկնում Դուբայ, ֆինանսավորում է հյուրընկալող կողմը, ինչպես նաև օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ տնորեն Կոնստանտին Օրբելյանը, որովհետեւ պետական հատկացումները չեն բավարարում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մեկ ամիս առաջ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը հյուրախաղերի էր մեկնել Մոսկվա, որտեղ էլ մեծ թատրոնում ներկայացրեց Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը։ Եվ ահա մեկ շաբաթ անցել օպերային թատրոնը նոր հյուրախաղերի է մեկնում, սեպտեմբերի 6-ից 15 նկաց ժամանակահատվածում թատրոնը հանդես կգա Դուբայի օպերային թատրոնում ներկայացնելով Բիզեի, Կարմեն և Մոցարտի կախարդական սրինգ հանրահայտ օպերաներ։ Ուշագրավ է, որ ինչպես նշում է օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավար և տնորեն Կոնստանտին Օրբելյանը, այս հյուրախաղերը ֆինանսավորվել են հյուրընկալող երկրի եւ անձամբ իր կողմից։ Իսկ թե ինչու է իր անձնական միջոցները ծախսել, ապա
ավելի շատ что денег нет.
Պարզվել է, որ մեր պետությունը միջոցներ չունի։ Օրբելյանը շեշտեց, որ իր համար շատ կարևոր է ցույց տալ ոչ թե ինքն անձամբ ինչի է ընդունակ, այլ մեր թատրոն ներկայացնել իր ողջ մայքով եւ հնարավորություններով։ Նույնն է եղել եւ Մոսկվայում, մեծ թատրոնում։
Это очень красиво. Я был так горд. У нас просто слёзы на глазах, что Минасовские декорации в Большом театре. Это чудо. Это Хачатурян, это Армения, это мы.
Շատ գեղեցիկ էր, ես այնքան հպարտ էի, հուզված, արցունքակալած աչքերով։ Պատկերացնում եք Մինասյան բեմանկարները մեծ թատրոնում, Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, պարզապես հրաշք էր։ Այդ ամենը Հայաստանն էր, մենք էինք, բոլորս։ Մոսկովյան հյուրախաղերից հետո տեղի Կոմերսանտ թերթը գրեց, որ ներկայացումը տապալվել է, որը կտրուկ հերքեցին եւ օպերային թատրոնի ղեկավարները եւ թատերախումբը եւ այդ ամենը հերյուրան կանվանեցին։ Օպերային թատրոնի գլխավոր բալետմեստեր Արմեն Գրիգորյանի խոսքով
3 ամիս առաջ մեծ թատրոնից հա մայորներ էստեղ ինքը նայեց մեր խմբին, նայեց թե պարապմունքները, թե փորձերը, նայեց ամբողջությամբ, նայեց слушайте у вас здесь свой большой театр դե հիմա գալու է գիտեք Չիպոլինոն բեմադրելու իրոք տղամարդկանց մեր դպրոցը շատ ուժեղ է ու ոչ ոք անհնար է ներկայացում տապալել հրաշք ներկայացում է սա Պետք է, եթե կողքի երկրները, հա, կամ յուրաքանչյուր եվրոպական երկիր, ամերիկան կապ չունի, հա, ներկայանային մեծ թատրոնում, գիտեք, ոնց կներկայացնեն, կմատուցեն։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեր արվեստը, ազգային թատրոնը ամբողջ աշխարհին ներկայացնում ենք տապալված, ոնց կարելի է լրիվ հակառակ կողմից ցույց տալ, ինչ որ մի հատ Կոմերսանտով առաջնորդվել։ Հենց նույն տեղում ուզեցին Մասկարադը, նորից Խաչատուրյան, բայց արդեն ոչ մեծ թատրոն, այլ Մարինյան թատրոն, տեսնելով որակը, ամեն ինչը տեսնելով։ Սա մասնագետներ են, որ հենց այնպես բաներ չեն ասում, այնպես ներկայացումներ չեն ուզում։ Մեր որակը այսօր համապատասխանում է այդ ամեն ինչին։ Հենց որ ով ուզի, չուզի, ինչ որ տապալված կարող է լինեն բալետմեստերներ, որ իրենց ամբողջ բանի ընթացքում տապալվել են, սա իրենց կարծիքն է, թող իրենց արտահայտությունը արտահայտեն Կոմերսանտներով կամ ված գան, որ իրենք հայ են։ Ես ված չեմ զգում, ու մեր այո ռուզիկի մասին եմ խոսում, ու մեր մեր իրական արվեստը մենք ներկայացնում ենք մեր թատրոնում ու պատիվ ունենք դա շարունակելու։ Հենց երեք կես խոսել եմ Հայն Շպիռլի իրոք աշխարհահռչակ բալետմեստր, որը ուզում է մեր մոտ ներկայացում բեմադրի, բայց ծանոթ ենք մենք։ Իմանալով մեր ֆիբանա ֆինանսական սղությունը, ինքը 3 անգամ ավելի էժան է անելու այստեղ իր բեմադրությունը, քան ամբողջ աշխարհում անում է Հայն Շպիռլի իրոք աշխարհահռչակ։
Օպերային թատրոնը հյուրախաղերի հրավեր է ստացել նաև Միացյալ Նահանգներից եւ ընդհանրապես 2 տարի անց 2020 թվականին 25-ից 35 համերգով հանդես է գալու Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում։
Таких, я думаю, масштабных гастролей не было никогда для этого театра. Так что я думаю, что это должно быть очень красиво, интересно и во всех лучших городах мы будем представлять наше искусство.
Այսպիսի մեծ հյուրախաղեր երբեք չեն ունեցել, ասում էր Կոնստանտին Օրբելյանը եւ հույս հայտնում, որ դրանք ամերիկյան լավագույն քաղաքներում շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ կերպով կանցնեն, ներկայացնելով մեր օպերային թատրոնի արվեստն ու վարպետությունը։ Կոնստանտին Օրբելյանը նաեւ հույս հայտնեց, որ ի վերջո կհաջողվի նաեւ այստեղ լուծել թատրոնի որոշակի խնդիրներ, որոնք բոլորը ֆինանսական միջոցների հետ են կապված, մեծացնել նվագախմբի երաժշտների թիվը, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի շատ ներկայացումներ բեմադրել, բազմաթիվ ստեղծագործական ծրագրեր ունեն, որոնք իրականացնելու համար փող եւ ժամանակ է պահանջվում. Իսկ փող ցավոք սրտի պետությունը չունի, ասում էր Կոնստանտին Օրբելյանը։
А денег, как говорится, на сегодняшний день только мои. Значит, я плачу за новую постановку Кармен. От и до. Театр не вложил ни одной копейки. Я плачу за новую постановку волшебной флейты. Ни одной копейки из государственных денег я не брал, потому что их нет.
Кармен եւ կախարդական սրինգ օպերաների բեմադրության համար ես միայն իմ միջոցներն եմ ծասել եւ ոչ մի լումա թատրոնից, պետությունից, որովհետեւ պետությունը պարզապես չունի այդ գումարները։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։